Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobillər üçün dövlət nömrə nişanlarına nə qədər pul istəyirlər?
Gəl 500 manat pul verirsən. Onu mənim heç nə çox mənə nişan edir.
Təkrar boş qalan və yeni bələdiyyələrə, seçicilərə əyalətlərdə niyə maraq yoxdur?
Ümumiyyətlə, bələdiyyə bugün o qanuni statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahə.
Gəncədə küçə süpürgəçiləri gecələr işə çıxarkən nədən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar?
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqlarım gedir. Keyfiza dolu qorxur. Kömək deyilir, yanda da gedir.
Astarada təndir kəsənlərin hansı çətinlikləri olur?
Soyuq bir çox işə girmək olmur da, deyəcəm də, ağlarım, ayaqlarım palçığın içində olur.
Və ən nəhayət, həkim mütəxəssis uşaqlarını çöpçüyə aparanlara hansı tövsiyələr verir?
Burun boğazına həkimi, yıllanmasız kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün uzlaq nahiyyəsini yoxlaya bilir.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bakıda sürücülərin dövlət yol polisindən şikayətlərini Azadlıq Radiosunun verilişlərində dəfələrlə yer ayırmışıq. İndi isə sizə əməkdaşımız Yafəz Əkramoğlu, Naxçıvan Muxtar Respublikasında sürücülərin bu qurumdan şikayətlərini təqdim edəcək. Qoy, diqqətli dinləyici, özü Muxtar Respublikada dövlət yol polisinə işinin düşməyinin nə demək olduğunu özü müəyyən etsin.
Naxçıvan Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsindən şikayətçiləri eşitdikcə bilmirsən nədən başlayıb, nədən qutarasan. Bu şikayətləri bir neçə təsnifata da bölmək olar. Kimsi müddətli bitmiş sürücülük vəsiqələrinin yenisi ilə əvəzlənməsində qarşılaşdıqları problemlərdən, kimisi də Bakıdan gətirdikləri avtomobili Naxçıvanda satmaq istəyərkən qarşılaşdığı inzibati maneələrdən şikayətlənir. Bir başqası da nömrə nişanlarına istənilən məbləğdən dad deyir. Vaqif Cəfərov deyir ki, Naxçıvanda daimi qeydiyyatda olsa da müvəqqəti olaraq Bakı şəhərində yaşayır. Bu yaxınlarda Naxçıvana yolu düşdüyündən müddəti başa çatmaq üzrə olan sürücülük vəsiqəsini yenisi ilə əvəzləmək qərarına gəlib. Vaqif Cəfərov deyir ki, sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün müraciət etdiyi Dövlət Yol Polisi İdarəsində ondan 90 manat pul istəyiblər.
Pravamın qurtarmağına ay yarım qalırdı. O qayda yaxınlaşdım, dedim ki, belə mənim pravamın qurtarmağının vaxtına ay yarım qalır. Mənə dedilər ki, 100 manat pul verməlisən. Danışdıqdan sonra 90 manata gəldilər qiyməti. Dedilər verməlisən, verməsən mümkün deyil. Getsinən ev yoxdur, vaxtında gələrsən 60 manata həll eləyər.
Digər Naxçıvan sakini Qasım Bağırov isə deyir ki, bu yaxınlarda Bakı şəhərindən 2010-cu il istehsalı olan bir avtomobil alaraq Muxtar Respublikaya gətirib. Başdan gətirdiyi avtomobili bir müddət sonra etibarnamə ilə satmaq istədikdə, ona texniki pasportu dəyişib, həmin avtomobilə Naxçıvan seriyası olan yeni dövlət nömrə nişanı almaq tələb olunub.
Getdik qayaya müştəri ilə. Dedik ki, onun adından qeydiyyatə salaq. Etibarnamə ilə. Qayda 40-dan gələn maşın deyil, olmamalıdır. Gəl 85 nömrə almalıdır. 85 nömrəyə də gəl 500 manat pul versin. Onda mən 500 manat versin burada deyil. Maşın satmağına deməz, mənim heç nə çox mənə ziyan edir. Qarabadan fikir rayonlarında etibarnaməndən satılır. Onda tək Naxçıvanda gərək 85 nömrə olur. Qayələ qiymət deyil 500 manat, bir 85 nömrəyə görə.
Hər iki şikayətlə bağlı Muxtar Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinə müraciət etdik. İdarənin dövlət nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddianı rədd etdilər. Müddəti bitmiş sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi üçün alınan 90 manat pulun isə idarənin daxili kassasına ödənildiyini bildirdilər. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsinin mətbuat məsələləri üzrə katibi Kamran Əliyev isə bildirir ki, istər sürücülük vəsiqəsinin dəyişdirilməsi zamanı vətəndaşlardan 90 manat alınması, istərsə də yeni nömrə nişanlarının 500 manata satılması ilə bağlı iddiaları araşdırmaq üçün yazılı surətdə onlara müraciət etməlidirlər. O hesab edir ki, istənilən Azərbaycan vətəndaşı etibarnama ilə idarə etdiyi maşını daimi yaşadığı ərazinin yol polisi idarəsində qeydiyyata sala bilər.
Ola bilər ki, onun artıq etibarnaməsində qeydiyyat üçün yer yoxdur. Bəli, onda deyə bilər ki, get texniki pasportu dəyiş.
Hüquqşünas Ərşad Hüseynə bildirir ki, qanunla müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsinin yenilənməsi üçün dövlət rüsumu cəmi 15 manatdır.
Bir Azərbaycan Azərbaycanda bir tane qanun var, dövlət üsulu haqqında qanun. Yol hərəkət haqqında qanun. Yol hərəkət haqqında qanunun sözü vəsiqəsinin dəyişdirilməsi qaydasını tənzimləyir. Dövlət üsulu haqqında qanunda dövlətə həmin o xidmətlərə görə ödəniləcək pulu orada Naxçıvanda da qüvvədədir. Azərbaycanda orada başqa söhbət olunmur. Polisin daxili kassası yoxdur. Polis hər hansı bir işlə bağlı bir qəpik bulanmaq hüququ yoxdur.
Yurşunas daha sonra bildirdi ki, nəqliyyat vasitəsi etibarnamə ilə digər şəxsə verilərkən yeni nömrə nişanının alınmasına da ehtiyac yoxdur. Və həmçinin bildirdi ki, dövlət nömrə nişanlarının rüsumu 18 manat olduğundan həmin nömrələrin 400-500 manata satılması qanunsuzluqdur.
Nəqliyyat vasitələri 10 gün müddətində dövlət yol polisində qeydiyyata alınmalıdır. Ya, bu artıq polisin öz səlahiyyətindən kənara çıxmasıdır. Azərbaycanda nə belə praktika yoxdur, nə qanunvericiliyin belə tələbi yoxdur. Bu, Azərbaycan digər yerlərindən yetişmişəm, azı 200 manat polis deyirlər, amma 400 manatın dövlət çıxardı da, o kəllə çarxa vurdu o da kimsə. O, 400 manat kim istəyirsə rüşvətdir, onun ayrıbı yoxdur.
Noyabrın 30-u Azərbaycanda təkrar yeni və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər olacaq. Namizədlərin təqribən yarıdan çoxu Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdur. Son parlament seçkilərinin nəticələrini tanımayan İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarından bir nəfər olsun belə namizədliyini irəli sürməyib. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Cənub rayonlarının misalında bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Təkrar əlavə və yeni yerlərə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə bir aydan daha az vaxt qalır. Seçkiyə hazırlığın gedişi ilə tanış olmaq üçün bir neçə dairə seçki komissiyasına baş çəkdik. 76 sayılı Lənkəran Asay dairə seçki komissiyasında açıq şəkildə bildirdilər ki, jurnalistin suallarına cavab vermək üçün yuxarılarla məsləhətləşmək lazımdır. Komissiyanın sədri Məzahir Əliyev uzun uzadı kiminləsə telefonla danışdı. Sonra bizə bildirdi ki, jurnalistə məlumat vermək icazə vermədilər. 77 saylı Astara dairə seçki komissiyasında da eyni vəziyyətlər rastlaşdı. Məlumat üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına müraciət etdik. Saytda yerləşdirilən məlumatlara görə bu seçkilərdə yap başda olmalı 9 partiya iştirak edir. Cənub bölgəsində yerləşən seçki dairələrinin heç birində aparıcı müxalifət partiyaların namizədlərini görmədik. 71 saylı Masalı kənd seçki dairəsində Buradigə bələdiyyəsində təkrar seçki keçirilir. Burada da müxalifətdən heç kim namizədliyini verməyib. Namizədliyi qeydə alınanların yardan çıxıb Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. AXCP Lənkəran rayon təşkilatının sədri Nicat Səfəroğlu.
Mütəşəkkil şəkildə seçki kampaniyalarında iştirak edəmişik. Partiya səviyyəsində, blok şəkilində, sonuncu bələdiyyə seçkilərində də o qədər saxtakarlıq, haqsızlıqlar baş verdi ki, biz artıq bələdiyyələrin əlavə seçkilərində iştirak etməkdən də belə imtina etmək məcburiyyətində qalmışıq.
Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətinin sədri Rahim Nureyev isə deyir ki, seçki aktivliyinin aşağı olmasının bir səbəbi də bələdiyyələrdə boş yerlərin az olmasıdır.
Elə dairə var 74 dairədə heç bələdiyyə seçkisi keçirilmir. Aktivlik ümumiyyətlə bələdiyyə bugün o qanuni statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahə.
Lənkəranda fəaliyyət göstərən strateji araşdırmalar mərkəzi İctimai Birliyin direktoru Yadigar Sadıqov da əhalinin bələdiyyə seçkilərinə marağının az olmasının səbəbini özünü idarə orqanlarının səlahiyyətlərinin məhdud olmasında görür.
İkinci səbəb ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkilərin saxtalaşdırılması və bu səbəbdən də insanların gəlib onların səs verməsinin nəyisə dəyişəcəyinə, doğrudan da seçkinin nəticələrinə təsir edəcəyinə inamın olmamasıdır.
Ya Astara rayon təşkilatının sədri Məmin Vaqif ağa isə bildirir ki, partiya üzvləri seçkidə fərdi qaydada iştirak edirlər. Bu seçki ilə bağlı heç bir narazılığın olmadığını, Azərbaycanda seçkinin azad olduğunu deyir. Masallı rayonun Həsənli bələdiyyəsinin üzvü Ələsgər Həsənli isə bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin az olduğunu təsdiq edir. Onun fikrincə bələdiyyələrdə ən çox hakim partiyanın üzvləri təmsil olunurlar. Bu baxımdan da bələdiyyələr icra orqanlarını eşidirlər.
Bələdiyyə ustrasırla əhalinin yerişim vardır. Rəhv şərdinə baxdır. O imkanı yoxdur bələdiyyə.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. İndi isə sizə Gəncədə küçə süpürgəçilərinin həyatından bəhs edəcəyik. cəmi 80-90 manat maaş alan bu insanlar gecədən işə çıxarkən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının bu reportajını dinləsəniz, həm bunun səbəblərini biləcək, həm də onların yaşam tərzi ilə tanış olacaqsınız.
Gecə yarısı qaranlığı yaran işıq dirəklərinin altında 13 yaşlı Nuran balaca əllərini üzünə qoyub anasının nə vaxt işini bitirəcəyini gözlər. Hərdən uzun tutqaclı süpürgəni var gücü ilə o tərəf bu tərəfə aparıb yorğun anasına kömək edir. Mikrofona danışmağa çəkinsə də yol süpürməkdən utanmadığını deyir. Bu zəhmətlərinin qarşılığında anası 80 manat pul qazanır. Soyuq küçələrdə sürətlə keçib gedən maşınların arası ilə yolları təmizləyən Nuranın anası Məhbubə Tahirova gecə yol süpürməyin çətin olduğunu deyir.
Tək getmirəm, qorxuram, ona görə uşaqla gedirəm. Keyfli zad olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanımda da gedir. Mən bir aqlar işləyirəm, yəni 80 manatdır.
Yolların təmizliyinə baxan digər qadınlar da işlərinin çətin, maaşlarının az olduğundan giləyləndilər.
Kirpə uşaqları qov gedirik belə, dəyişdirik, suyuqdur, qışdır.
Nə qədər maaş?
80 manat. Biri gedib süpürüb gəlirik.
Aydan
aya da kartımızı alıq. Ərazimizi də tanıyırıq, gedirik ərazimizi süpürüb gəlirik.
Siz hansı ərazidə işləyirsiniz?
Üzeyir Hacı bəy yoxdur.
Yıl boyunca hansı süpürgəçi qadına yaxınlaşdımsa, əksəriyyəti tikiş fabrikinin yataqxanasının sakinləri olduqlarını dedilər. Danışdılar ki, yataqxana yaşayışa yararlı deyil. Nə suyu var, nə də qazı.
Qazımız yox, şəraitimiz yoxdur, suyumuz yox, yəni hamam yox. Biz də fəhlə adamı, işdən gəlirik, hamam yox, yəni bir şəraitimiz yox. Yəni bizə də başçı bir şərait gələsə yaxşıdır. Yəni bizə də yəni ya remont eləsin buranı ya da ev versin. Amma burada fəhlədir. Deyirlər artıracaqlar müəllimlərin pulu artanda süpürgəçilərin də pulu artacaq.
İşimiz yaxşıdır. İşləyirik, maaşımızı vaxtı-vaxtında alırıq. Digər yataqxanamızdan da şikayətimiz. Suyumuz yoxdur. Bax orada şlanqa bax, bir damcı sudur. Oradan 2 günə bir su gəlir, bir damcı su götürürük. Bu dəqiqə get hamısını dindi prospektdə sarxaladı. Hamısı buranın içlərdir, arvadlı kişilər.
Gəncə şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstehsalat Birliyinin rəisi Elgin Məmmədov isə süpürgəçilərin maaşlarının artıb-artmayacağı haqqında heç nə demir. Ancaq onu bildirir ki, Gəncədə 300-ə yaxın yol süpürgəçisi var və onlar neçə ştat iş görərlərsə ona uyğun da əmək haqqı alırlar.
Ümumiyyətlə işləyəndir. Ümumiyyətlə kommunal olan işlər 1124 nəfər. O klasda alınan maaşları 90 manat alan var, 80 manat alan var, 106 manat alan da var.
İcra hakimiyyətində mənzillərin uçotu, bölüşdürülməsi və dəyişdirilməsi şöbəsinin rəisi Tofiq Quliyev danışır ki, əvvəllər kommunal sahədə işləyən xidmətçilərə növbə əsasında ya ev verilirdi, ya da ev şəraitləri yaxşılaşdırılırdı.
Qorkon parkanın vaxtında, balkonun vaxtında deyildi. Birinci ildən bəri ilə şey yox. Dövlət birer qərar qəbul edildi ki, yalnız imtiyazlı vətəndaşlar şəhər icra hakimiyyətində mənzil növbəsində dura bilər.
Nuran hər səhər tezdən məktəbə getməlidir. Gecə yarısı yolları təmizləyən anasını gözləyən məktəbli bəzən elə yol kənarında yuxulamalı olur.
Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Astarada təndir kəsən kişilərlə tanış olacaqsınız. Görək gün çıxandan gün batana kimi palçıqla əlləşən bu insanlar necə dolanır? Onları bu peşəyə bağlayan nədir?
Hələ siz düz gəlmiş bu yolu, səhv eləmirəmsə, elə buradan bir az sonra dönərsiniz, bu arada. Soruşaq, məsələn, burada Mərzəxan nevi var, Aydın nevi var. Çox da bu təndir qoyanlar, hamısı bunlara təndir mənəsi deyir bunlara.
Astara rayonun Pensəz kəndindəyik. Bu kəndin ara yolu ilə hərəkət edirik. Kərəkötür kənd yolu ilə bir neçə döngəni keçirik. Havaya qalxan tüstüdən, həyətlərdə yığılıb qalan təndirlərdən anladık. Ki, yolu düz gəlmişi təndir kəsənlər məhəlləsində olan yaşayış evlərin əksəriyyəti köhnə iki otaqlı mənzillərdən ibarətdir. Belə evlərdə adətən kasıblar yaşayır. Bu evlərin birində həyatda işləyən gənc oğlandan usta Aydın'ı soruşdu. Bura Aydın'ın evidir, dedi. O həyatda ayaqyalın duran balaca qıza da babanı çağır tapşırığını verdi. Əlləri girli, üst başı palçığa bulaşmış usta Aydın Hüseynov da gəlib çıxdı. Jurnalist olduğumuzu, Azadlıqla Radyosundan gəldiyimizi bildirəndə bura yazarlar çox gəlir, dedi. Bizi həyətə dəvət edir. Yarımçıq qalmış işinə davam etmək üçün evin arxasına keçir. Gildən hörülmüş. Hələ hazır olmayan təndirləri göstərərək yağışlı havadan giləylənir. İşləyə-işləyə suallarımıza da cavab verir.
Babam dedim, 5 yaşında gedir rəhmətə. O vaxtı bundan sonra atamdan sonra ondan, məndən sonra da balalarım işləyir. Oğlanlarım işləyir. Qızım, oğlum, Sənət yazdılar. Səndən bir kəndir qoyurdu. Bu bizim ata babamızın sənədi.
Neçə uşağınız var?
Mənim 4 dənə uşağım var. Bir 10 dənə nəvəm var, bir dənə nəticəm var.
Usta aydın deyir ki, təndirə ehtiyac var. Çünki təndirdə bişirilən çörək ekoloji cəhətdən təmizdir. Həm də yanacaq az aparır. Onun fikrincə, çörək bişirmə sahəsində nə qədər yeniliklər olsa da təndiri heç nə əvəz edə bilməz. O qeyd edir ki, Azərbaycanın bütün bölgələrindən təndir aparmaq üçün bu məhləyə gəlirlər.
Bizim təndirləri Azərbaycanın hər bir tuşkasına gedir, Rusiyaya, Rusiyanın Lyubov şəhərinə, Sevrlovskaya gedir, Bama gedir, nə bilim, Kamçatka qeydə gedib çıxdı, işte bizim uşaqlar getirib aparıblar.
Belə deyək də, Rusiya tutaq ki, bir ayda belə təndir yedir.
Təxmini 10-15 dənə ayda.
O deyir ki, təndir kəsənlər məhəlləsində 50 ailə bu peşə ilə dolanır. Bu insanların çörəyi palçıqdan çıxır. Səhərdən axşama kimi işləmək lazım gəlir. Qışdə isə deməsinə görə vəziyyətləri pisləşir.
Bizə çətinlik budur, qış vaxtıdır da, indi görsən soyuqdur, çox işə girmək olmur da, indi görsən də ağlarım, ayaqlarım palçığın içində olur.
Tutaq ki, bir ayda nə qədər təndir düzəldirsən?
Bir ayda əgər yaxşı hava olsa, belə günəşli hava olsa 40 dənə, 50 dənə. O qiymətə getmir, 25 manata, 30 manata, Allah 20 manata da gedən olur. Zəhmətə dəymir. Bunun odununa ver, palçığına ver, qumuna ver. Onlara əgər qoysam, 5-i mənim qalır.
Usta deyir ki, təndir gedi yalnız bir yerdə var. Bu yer uzaqdadır. Gedi gətirmək, odun almaq da bir problemdir.
Yeri qazıb yarım metrə, 1 metrədən sonra bu gil çıxır. Hər yerdə də çıxır. Bunun da əvvəlliyi, torpağı var. Bu, bu gildən olmuruq. Qum qatırıq, təpiləyirik ayaqla, o ki, o qum səsim qarışana kimi. Ondan sonra başlayırıq iş görmək. Təndir hazırlamaq palçığı ilə qoymağı bir dənə təndiri başlı 2 saat, 3 saat. Yəni, qoruşun bir həftəyə.
Usta aydın havanın soyuq olmasına baxmayaraq öz işinə davam edir. Gedir dairəvi şəkildə yeni təndirin başına gəzdirir. Arabın belini dikərək dərindən nəfəs alır. Yenidən işinə davam edir. Onun işini kərpiş kəsəmlərlə müqayisə edirik. O bizim müqayisəmizlə razılaşmır. Deyir ki, təndir şey daha çox peşəkarlıq istəyir. Usta aydının deməsinə görə uşaqların hamısı təndir hazırlamaq sirrinə yiyələniblər.
Uşaqların hamısı bilir. Hamısı bu sənət öyrənir. Deyir, o balaca qız var ya, o da deyir ki, dədə palçı da bilim. Öyrə baxsanız, Murad, 2 yaşı var. Mən belə 8-9 yaşında bu palçığa gedirmiş. 8-9 yaşında olanda elə başlamışam təndir qoymaya. Narazı diyorum. Öz sənətimdən narazı diyorum. Təndirdəki, kliniddəki bir dalınca klendim var. Prosti bizdə odunlansa, odunla biraz kətini çəkirik də, yoxdur. Odun deyil, olmurdu, kəsmək qoymurlar. O qoyardı onda təndiri, onda maşınıza da olmazdı. 63-62 illərdə maşın az olardı onda. Onda biz dalımızda qoyub təndiri aparıb kənd-bəkənd satardıq.
Usta aydının qonşusunda da qızğın iş gelir. Oraya adlayırıb. Evin arxasında odda qızdırılmaya hazır olan təndirlər var. Təndiri hazırlayanla tanış oluruq. Onlardan biri də Eyşəm Hüseynovdur. O aydın kişinin qardaşı oğludur. Təndiri qalanmış ocağın üstünə qoyurlar. Təndir yanan odun içində ağarır. Sonra isə qızarır. Qızaranda bilirlər ki, təndir hazırdır. O deyir.
Böyüyənimizdən öyrənmişik bunu. Bu sənədir. Allah razı olsun. Qonşular da bizim nəslimizdir. Bu təndiri qoyanlar. Yəni bizim nəslimizdən bu ağır zəhmət yaşadır. Nu, elə yaşadır ki, öz günümüzü, öz yaşayışımızı gücünə çıxadırıq. Yəni, qeydiyə qalabıq, saxlamırıq. Yəni ki, alabası pul qalmır. Ancaq xeyir şərə işlətməyə yaşayırıq. İndi, olardı ki, başqa iş olsun, biz də gedək işləyək. Bu, bizə sərf eləmir də, yəni. Yaşayışı tam tayin eləmir.
Hiss olunur ki, Eyşən Hüseynov əmrisindən fərqli olaraq bu peşəni sevmir. Bu zaman usta aydın təndirin içinə girmiş 3 yaşlı nəvəsini Ayseli qaldırıb yerə qoyur. Soyuq hava ayaqyalın uşağı üşüdürdü. Usta aydın ona baxıb, o da mənim kimi təndir kəsəcək dedi.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azərbaycanda çöpçünün nə demək olduğunu yəqin ki, bilməyən yoxdur. Təhsilindən və cəmiyyətdə tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, uşaqlarını xəstələnəndə həkmə yox, çöpçüyə aparanlar da az deyil. İnsanların işinə qarışmaq fikrində deyilik. Sadəcə, müasir tibbin bu məsələyə baxışını bilmək də heç də ziyanlı olmazdı. Günur Raqif qızını eşitək.
Gəncədə bir küçə var. Onu hamı çöpçülər məhəlləsi kimi tanıyır. Bu küçədə ağlayan uşaq səslərinə də hamı alışıb. Müxtəlif yerlərdən bura valideynlər uşaqlarına şəfa tapmağa gəlirlər. Özü də dərmansız, dəvasız. Bu küçədə demək olar ki, 10-15 ev sahibi çöp çıxarmaq sənəti ilə məşğuldur. Qənimətin gəlini ləqəbli Elmir Əhmədova da 40 ildir ki, uşaqların boğazından çöp çıxardığını deyir. O bu sənəti illər əvvəl qaynanasından öyrənib.
30-40 ildir daha. Rəhmətli mənim qaynanamın divirindən belə. Həmişə öyrə edirdi, yanında durdu, çöyürdü, öyrə edirdi. Gənciyində olur, böyük adamda da olur, hər yerdə gəlir. Fasad deyil, qıtma. 40-lı uşaqda da olan da olur. Bu vaxtı rəhmətli qaynanamın hələ divirindən. Qızıl sepi xıxtərin soxmuşdu uşaq. Hə, baba, beləcə çıxartmışıq. Yaxşıdır, sənəti. Vurur da, qismətdir.
Elmir Əhmədova deyir ki, bu elə də asan iş deyil. Ona görə də bu işə görə kim nə hörmət etsə, nə qədər versə götürür. Çöpçü qadın müxtəlif üsullarla uşaqları sağaltdığından danışır.
Mən baxıram, var çıxardıram, yoxdur da yox. Elə var, çoxdur deyil, ötür. Çıxıram, ötür. Boğazda aşağıda olanda ötürürəm, giydir.
Valideynlər də çöpçülərdən razılıq edirlər.
Bizim uşaq 1 yaş 3 aylıqdır. Hələ deyənə qədər gətirməmişdik. Verdiyimiz meyvə çıxdı, nar, alma. Qusmasına dayandı.
Mən bir valideyn kimi çöpçüyə inanıram. Həm uşaqlarımla, ikisini çöpçüyə böyütmüşəm. Mən kimi ayağı gedən kimi aparırdım, ötürürdü, suyunanca keçib gedirdi. Onunla da uşaq, mən uşağımı iynə dərman görmüyüm. Süslük. Ondan sonra başını uşaq yerə qoyurdu, iştahasızlıq, qusma. Mən öz qonşum Musafir arvada. Duyuca uduzdururdu, ötürürdü, vəssalam.
Çörəyini uşaqların boğazından çöp çıxarmaqla qazanan Elmira Əhmədova düşünür ki, həkimlər bu sənətə inanmalıdır. Deyir ki, həkimlər çöp qalan uşağa nə müalicə etsələr də sağalması mümkünsüzdür.
Çöbəyə həkim bilir, yox. Sir ona nə boyda, iynə dərman, eləsə xeyri yox. Bunların başı çıx.
Gəncə şəhərinin baş infeksionisti Şirin Əhmədova isə deyir ki, çöpçülərə üz tutmaq uşaqlarda ciddi fəsadlar yarada bilər. Həkimin deməsinə görə əllə çöp çıxarma üsulu müalicəsi çətin olan infeksiyaların yaranmasına gətirib çıxarır.
Bir hadisə deyim, bu yaxından belə bir uşaq olmuşdu. Çöpçüyə aparanlar iki dəfə. Çöpçü nə üfrət, yad cisim uşağın düşmüşdü nəfəs borçuna, uşaq ondan da geçdi. Çöpçünün bir fəsadı, yəni yad cisimi güya ki ötürürlər, yanağarlar, ağızlarını alıb nəsə üfürürlər, burundan üfürürlər, ağızdan çıxardırlar, gözü bağlayıcı kimi. İkincisi, əllərini salırlar uşağın boğazına, yəni o süfli əllərinlə boğazda o sehli qışa. İnfeksiyanı da oradan yoluqdururlar, uşaqda sepsis ola bilər. Sonra reumatizm də inkişaf eləyə bilər. Kirli əllərlə bağırsa çöplərini salırlar. Bizim millətin avamlığıdır çöpçüyə getmək.
Bununla belə Şirin Əhmədova da etiraf edir ki, qida borusunun daralma olan hissəsinə qida qalıqları yığıla bilər.
Yemək borusunun iki yerdə daralması var. Ola bilər ki, orada o daralmalarda və yaxud da ki, ona bir xırda semişka tumu gir. Ancaq o yemək borusunun daralmasında olanı o çıxarlası döndü. O daralma özü də sonra ötüb gedəsidir.
Həkim ekspert Adil Qeybulla da uşaqlarda çöp qalmasını inkar etmir. Ancaq deyir ki, valideynlər mütləq müasir tibb xidmətlərindən yararlanmalıdırlar. Deməsinə görə artıq əksər burun-boğaz həkimləri müasir kameralı aparatlarla müayinə edə bilirlər.
İnsanlar müasir təbabətin nailiyyətlərindən bəhrələnmək əvəzində daha çox bu cür məsələn, bu üsullara əl atırlar. Suatsada yəni çöpçülük prosesi işlə vermir. Burun-boğazlar həkimi, xüsusi aparatla, müasir kameralı aparatlar ve monitorda göstermeyle bütün Uzlaq nahiyyatını yoklayabilir ve orada her altı bir yazışın varsa da onu steril bir instrumentin tapıp çıkardı. İnsanları mesleğe görmüyorum, çöpçüye gitmek vesaire.
Çöpçülük bu mahallenin aile sənətinə çevrilib. Burada yaşlı çöpçülər gənc nəslə bu sənəti öyrətməyə çalışırlar.
Günlür Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlı Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Proqram boyu yol yoldaşınız isə mən oldum, Babək Bəkər. Sağlıqla qalın.